Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Барлық пайғамбарлар айтып кеткеніндей, Иса Масықтың құтқарушы екеніне ешкімнің күмәні болмады. Оның туылуы, өмірі, өлімі, жерленуі, қайта тірілуі тіпті Дәуіт пайғамбар Забур жырында көкке көтерілуінде жырына қосты. Кейін Назареттік Иса пайғамбарлардың өзі туралы алдын ала айтқандарының бәрін орындады. Бүгінгі хабарымызда келі рухтың қонуы деген тақырып қарастырылады. Хабарды Арстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз, ардақты ағайын, сіз иеміз Исаның қазір қайда екенін білесіз бе? Пайғамбарлардың баяғыда Исаның өлімі мен қайта тірілуі туралы жазғаны түгел орындалды. Иса айқышқа шегеленіп, өзінің киелі қанын төкті, адамдарды күнәларынан құтқарды. Сондай-ақ кейбір адамдар оның сүйегін айқыштан түсіріп алып, қабірге қойды. Алайда үшінші күні Құдай Исаны қайта тірілтті. Қайта тірілгеннен кейін Иса 40 күн бойы шәкірттеріне көрініп, өзінің тірі екенін дәлелдеді. Және Исаның көкке көтеріліп кеткенін, шәкірттерінің бұған куә болғанын көрдік. Киелі жазбада Мәсіх көкке көтеріліп, Құдайдың оң жағындағы құрметті орнына жайғасып отырды. Періштелер, рухани билеушілер және күш атаулары оған бағынышты делінген. Петрдің бірінші хаты 3-ші тарау 22-ші аятында. Иә, Иса көкте, ол жаратушының оң жағында отыр. Бүкіл жаратылыс оған бағынады. Құдай жаратқанның бәрі де иеміз Иса Мәсіхке бағынышты. Ал сіз Құдай құтқарушы әрі әлемнің төрешісі етіп тағайындаған Иса Мәсіхке бағынасыз ба? Оған сенесіз бе? Исаның көкке көтерілместен бұрын шәкірттеріне айтқан сөздері есіңізде болар. Олай болса, жаңа келісімнен Елшілердің істері кітабы 1-ші тарау 4-тен 11-ге дейінгі аяттардан сол үзіндіні тағы бір рет оқиық. Елшілерін жинап алған кезде Иса оларға былай деп бұйырды. Иерусалимнен кетпей, әкенің өз уәдесін орындауын тосыңдар. Мен сендерге сол туралы айтқан едім ғой. Жақияның шомылдыру рәсімі сумен болатын, ал енді біраз күнде сендер келі рухпен шомылдырыласыңдар. Сондықтан олар Исаның қасына жиналғанда, одан, «Иеміз, Исраил елінің патшалығын осы кезде қайта орнатасыз ба?» деп сұрады. Иса оларға былай деді. Әкем өз еркімен белгілеп қойған мерзімдер мен кездерді білу сендерге бұйырмаған. Бірақ сендер киелі рух өздеріңе қонғанда оның құдіретін қабылдайсыңдар. Сөйтіп Иерусалимде, бүкіл Яхудея мен Самария аймақтарында және жердің шетіне дейін маған куә боласыңдар. Иса осылай деді де, олардың көзінше жоғары көтеріліп кетіп, бір бұлт оны көзден таса қылды. Олар аспанға қадала қарап тұрған кезде кенеттен ақ киімді екі жігіт қастарында пайда болды. Оларға, «Галилеялықтар, неменеге бұл жерде аспанға қарап тұрсыңдар?» Жаңа қастарынан көкке көтеріліп, Құдай қабылдаған Иса көз алдарынан көкке қалай кетсе, тура солай қайтып келеді, деді. Бұл шынында да таңқаларлық жағдай емес пе? Иса көкке көтеріліп кеткеннен кейін, шәкірттердің қасында екі періште пайда болып оларға, неменеге бұл жерде аспанға қарап тұрсыңдар? Жаңа қастарыңнан көкке көтеріліп, Құдай қабылдаған Иса, көз алдарыңнан көкке қалай кетсе, тура солай қайтып келеді, деді. Бұл тамаша әрі қызық көрініс. Иә, осылай бір күні Иса бұлттардың үстімен қайтып келеді. Сіз оның қайтып келуіне дайынсыз ба? Сол күні әр тірі жан оны көріп, оны Құдай тағайындаған құтқарушы әрі төреші екенін мойындайтын болады. Осыған байланысты, келі жазбада Филиппиліктерге арналған хаттың 2-ші тарау 5-тен 11-ге дейінгі үзіндіде былай делінген. Иса Мәсіх құдайлық болмысы бола тұра, ол онысына жармасқан жоқ. Қайта өзінің құдіреті мен салтанатты ұлылығынан өз еркімен бас тартып, құлдың кейпін қабылдап, адам секілді дүниеге келіп, кәдімгі адам ұқсап көрінді. Өзін төмен тұтып, Құдайға мойынсынып, өлімге, тіпті айқыштағы өлімге дейін бойсынды. Сондықтан да Құдай оны көкке көтеріп, мәртебесін бәрінен де биіктетіп, оған бүкіл есімдерден жоғары атақты сыйлады. Исаның атағын естіп, көктегі, жердегі және жер астындағылардың бәрі де оның алдында тізе бүгіп, барлық тіл атаулы Иса Мәсіхті жаратқан ие деп ашық мойындап, Құдай әкенің даңқын арттыруға тиіс. Сонымен Иса шәкірттерімен қоштасып, келген жағына жұмаққа қайта оралып, Құдайдың оң жағына жайғасты. Ол сол жерде қазір әлемді соттау үшін оралатын сәтін күтіп отыр. Иса көкке көтерілмей тұрып шәкірттеріне келдіруқ қонбайынша Иерусалимде қалуды бұйырды. Кебіреуіңіз сірә келдіруқ деген кім деп таңданып отырған боларсыз. Келдіруқ Құдайдың және Исаның рухы. Ол Құдаймен және Исамен бір тұтаста, олардан өзгеше де. Ол Құдай әлемді жаратқан кезден бар болған. Ертеде пайғамбарларды Құдай сөзін жазып айтуға жігерлендірген де сол. Келдіруқ пәк қыз Мариямға қонған Құдай Тағаланың рухы. Мариям жүкті болып қасиетті нәресте Исаны туды. Келдіруқ Иса Мәсіхтің бойында болған. Сондай-ақ Исаның өз шәкірттеріне жіберемін деп уәде берген қамқоршысы да осы келдіруқ. Інжіл Шәрифте Жохан жазған ізгі хабар 14-ші тарау 16-17-ші аяттарда мен көктегі әкемнен сендермен мәңгі бірге болатын қамқоршыны жіберуін өтінемін. Ол шындықты білдіретін келдіруқ. Күнәһар дүние келдіруқты қабылдай алмайды, себебі оны көрмейді, әрі білмейді. Ал сендер оны білесіңдер, өйткені келдіруқ сендермен бірге тұрып жан дүниелерінен орын алады деп жазылған. Біз Исаның қамқоршы немесе көмекші туралы берген уәдесін дұрыс түсінуге тиіспіз. Өйткені қазіргі заманда кейбіреулер Иса басқа бір пайғамбардың келетіні туралы айтқан деп адамдарды нандырғысы келеді. Бірақ иеміз Иса уәде еткен қамқоршы адам болуы мүмкін емес. Себебі Иса қамқоршының көзге көрінбейтін рух екенін, оның шәкірттерінің жан дүниесінен мәңгі орын алатынын анық айтқан болатын. Сонымен келі рух кім? Келі рух Құдай Мәсіхке сенетін әркімнің жүрегіне орналастыратын рух. Келі рух сенушілерді жаңартып, тазартып, нығайтып, Құдайдың баласы деп таңбалайды. Енді біз осы туралы, яғни өнім мейрамы күні Құдайдың Исаның шәкірттеріне келі рухты қондырғаны туралы әңгімелейік. Өнім мейрамын немесе басқаша аталғанда 50-ші күн мейрамын Құдай Исраил халқына Мұса пайғамбардың кезінде бекіткен болатын. Біз осы мейрам туралы бұрын Таураттан оқығанбыз. Еске түсіру үшін тағы да үйде өзіңіз қайталап оқып біле аласыз. Бұл 50-ші күн мейрамында Исраилдіктер Құдайға бидайдың жақсы өнімі үшін алғыс айтатын. Алайда енді өнім мейрамының тағы бір маңызды мағынасы пайда болды. Осы мейрам кезінде Құдай Иса Мәсіхке сенетіндердің жүрегіне келі рухын қондырды. Өнім мейрамы құтқарылу мейрамынан кейін 50 күн өткен соң өткізілетін болғандықтан Құдай келі рухты Иса Мәсіх өліп қайта тірілгеннен кейін 50-ші күні жіберуді жоспарлады. Енді Иса көкке көтеріліп кеткеннен соң не болғанын көрейік. Кел кітаптан елшілердің істері 1-ші тарау 12-14-ші аяттарды оқиық. Содан кейін елшілер бір шақырым жердегі Зайтын тауы деген төбеден Иерусалимге қайта оралды. Қалаға кіргеннен кейін олар өздері қонып жүрген жоғарғы бөлмеге көтерілді. Олар Петр мен Жохан, Жақып пен Әндір, Филипп пен Тома, Барталмай мен Матай, Әлпей ұлы Жақып пен діншіл Шимон және Жақып ұлы Яхуда. Олар бірнеше әйелдермен Исаның шешесі Мариям және оның інілерімен бірге ниеттес көңілмен сол жерде ұдайы Құдайға сыйынып мінәжат ететін. Өнім мейрамы күні болған осы оқиғадан бері 2000-дай жыл уақыт өтті. Осы жайында кейбіреулер мұның маған қатысы жоқ, мен Исаны айқышқа шегелегендердің арасында болған жоқпын ғой. Мұны істеген яхудейлер мен римдіктер. Мен ешқандай жамандық істегенім жоқ деуі мүмкін. Алайда Құдай сөзінде, Құдайдың қызметшісі біздің күнәларымыз үшін түйреліп, біздің әділетсіз істеріміз үшін құртылды делінген. Ишая пайғамбардың жазбасы 53-ші тарау 5-ші аятта. Осы аят туралы ойланып, өз ойыңызбен басқалармен бөлісіңіз. Хабарымызды осымен аяқтаймын. Жаратқан ие сізге жар болсын.